መራሕቲ ኢትዮጵያን ግብፅን ንሰናይ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ተበጊሶም ከም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ንሶም ነዚ ዝገለፁ ምስ ማዕኸን ዜና ቱርኪ ኣብ ዘካየድዎ ቃል መጠይቕ እዩ። ብዘይካዚ ግብፂ ንዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተንቀሳቒሳ እንተኮይና ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን መሳርሕትና ኣዳንች ሳሃየ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ዝከቕርቦ እዩ።
ዘምድና ኢትዮጵያን ግብፅን ነዊሕ ዘበናት ዝቑፅረ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነቲ ዝጸንሐና ርክብ ንምጥንቓር ድልየትና እዩ እውን ኢሎም ካብ ርሑቕ ኮይኑ ብተለኣእኽቱ ኣቢሉ ንኢትዮጵያ ንምህዋኽ ዝተበገሰ ሓይሊ ከም መንግስታት ሙባረክን ሙርስን ክፈሽሎ እዩ እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ምስ ናይ ዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ኣብ ዝተዘራረብኩሉ እዋን ይብሉ ንሶም እቶም ፕረዚደንት ርክብ ክልጥኦን ሃገራት ተመሓይሹ ንክርኡ ድልየት ከም ዘለዎም ተረዲእ ኣለኹ። ኣነ እውን ማዕሪኦም እቲ ርክብ ንክመሓየሽ ተበጊሰ ኣለኹ። ሓበራዊ ጸጋና ዝኾነ ማይ ኣባይ ንረብሓ ክልጥኦን ሃገራት ክነውዕሎ ኢና እውን ኢሎም ርክብ ኢትዮጵያን ግብፅን እንተተመሓይሹ ተመራጻይ እዩ ዝበሉ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን ብወገኖም
ጽቡቕ ኣንፈት ዝሓዘ ይመስለኒ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ንግድብ ዓብዪ ህዳሴ ከም ዘይዛዝሞ ዝተረድአ ይመስለኒ። ደገፍ ግብፂ እንተዘይረኺቡ ገንዘባዊ ደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ክረክብ ኣይኽእልን።
ኢትዮጵያ ግና ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ብህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘበርክትዎ ገንዘብ እዩ ዝህነፅ ኢሉ እዩ ተበጊሱ ዘሎ ዝበለቶም መሳርሕትና ኣዳነች ፍሳሃየ ዝኽእልዎ ኣይመስለንን ይብሉ።
ዝኽእልዎ ኣይመስለንን። ነቲ ግድብ ሃኒፅካ ንምዝዛም ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝሓትት ናይቲ ሃገር ሓፈሻዊ ኣታዊ ክብጅትዎ ኣለዎም ማለት እዩ። ብዘይ ምትሕባር ግብፂ ዝፍፅምዎ ኣይመስለንን።
ብዘይካዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝቐረባ ብዛዕባ ዝፈፀምዎ መገሻ ኣመልኪቱ ሕቶ ዝቐረበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክልጥኦን ሃገራት ናፀ ሃገራት ስለ ዝኾና ዝደለየኦ ርክብ ክገብራ ይኽእላ እየን መሰለን እዩ። እቲ ኢትዮጵያ ዘይትፈቕዶን ትነጽጎን ነገር ግና ግብፂ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝመደብሮም ደባይ ተዋጋእቲ ተጠቒማ ንዞባና እንተሃዊኻ እዩ ኢሎም። ርክብ ብዝምልከት ግና ንኣብነት ሱዳን ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕረ መሓዛ እያ እውን ኢሎም። ግብፂ ንመራሒ ኤርትራ ዝዓደመት ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምልዛባ እዩ። ስለዚ ንኽልጥኦን ሃገራት ንምዕራቕ ዝወጠነ ዶ ይመስሎም ዝተባሃሉ ሃርማን ኮሆን ዝሃቦ መልሲ ኣሎ።
ከምኡ እንተኾይኑ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ዝመስለኒ። ውጥረት ኢትዮጵያን ኤርትራን ን15 ዓመታት ዘለቐ ትርጉም ዘይብሉ ውጥረት እዩ። ክልቲአን ሃገራት ሓባራዊ ዕዳጋ ክምስርታ እዩ ዝግባእ። ሓደ ወገን ዶብ ብዘይልዝብ ይጠራር ይብል፣ እቲ ካልእ ቅድሚ ምጥራር ንዘራርብ ይብል። እዚ ፈጺሙ ትርጉም ዘይብሉ እዩ። ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ኣዝዮም ይህሰዩ ስለ ዘለዉ ክዕረቑ ኣለዎም።
መራሒ ኤርትራ ናብ ግብፂ ምዕዳሞም ምኽንያቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሕቶ እውን ቀሪበሎም ኣሎ ኣምባሳደር ኮሆን ይቕጽሉ።
ግብፂ ኣብቲ ዞባ ብሕልፊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ንክዓስር ትጽዕር ዝነበረት ሃገር እያ። ንህዝቢ ሶማልያ ንምሕጋዝ ሓካይም ልኢኻ እያ። ንኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ሓጊዛ እያ። ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተነብረ ማዕቐብ ንኽልዓል ዝደልዩ እውን ይመስለኒ። እቲ ማዕቐብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣየድልን። ቀደም እውን እንተኾነ ማዕቐብ ኣየድሊ ነይሩ። ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቅም ብዝሓዘት ኣሜሪካ እዩ ተወሲኑ ክልዓል ኣለዎ። ፕሬዚዳንት ኣልሲሲ እቲ ማዕቐብ ንክልዓል ጻዕሪ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰብ እዮም።
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝለዓሉ ክስታት ንመጋዝቲ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን እውን ዘጠቓለሉ እዮም። ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን ግና እቶም ዝተጠቕሱ ጸገማት ጠንቂ ማዕቐብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣይኮኑን ይብሉ።
Sanctions were not imposed because of human rights. They were imposed because Eritrea was allegedly helping al-Shabaab.
እቶም ማዕቐባት እኮ ብጠንቂ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣይኮነን ተወሲኖም። ኤርትራ ንኣልሸባብ ትረድእ እያ ብዝብል እምበር ኤርትራ ንኣልሸባብ ትረድእ ነይራ። ሎሚ ግና ኣይትረድእን ዘላ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብጠንቂ መግሃስቲስ መሰላት እገዳ ዘንብር እንተኮይኑ ኣብ ልዕሊ 75 ሃገራት እገዳ ክውስን ኣለዎ።
ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሰላምንታይ ከም ዝተጓተተ ክዛረቡ ከለዉ ክልቲኦም ተናሓናዕቲ ወገናት ስቓይ ህዝቦም ስለ ዘይስምዖም እዩ ኢሎም። ሞት መራሒ ኣልሸባብ ዝነበረ ኣሕመድ ጎዳኔ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ዘሕድሮ ጽልዋ ኣሎ ዶ ተባሂሎም እውን ነይሮም ከምዚ ይብሉ።
Al-Shabaab no longer controls much territory in Somalia. They are being pushed back by the
ኣብዚ እዋን እዚ ኣልሸባብ ንሰፊሕ ከባብታት ሶማልያ ኣይሓዘን ዘሎ። ብሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ይድፋእ እውን እዩ ዘሎ። ሕልሚ እቲ ዝተቐትለ መራሒኡ ድማ ዓለምለኸ ተፈላጥነት ንምኽሳብን ኣብ ካልኦት ሃገራት ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻምን ጥራሕ ዝብል እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣባላት ኣልሸባብ ተላዚብካ ምሕረት ሂብካ ናብ ዝነበሩሉ ኣብያተ ምክሪ ምስልምና ምምላስ ዝብል ክኸውን ኣለዎ።
ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን ሕብረት ኣፍሪካ ውፅኢታዊ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ዝፍፅመሉ እዋንሎም እዩ ኣባላት ኣልሸባብ ናብ ሰላማዊ መነባብሮ ንክምለሱ ባይታ ከጣጥሕ እውን ይግባእ ኢሉ